sɛnɛdo ani loma mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye la koye saba min tora o koya la karamɔgɔw ka prime de logement ko ni relectri décret 529 n'o bɛ examen ko fɔ ani accès au service centre pour la collectivité donc an ka baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ baara kɛ sigidamisɛnninw na olu ka donni service baw la mais o karamɔgɔw y'a yira k'a fɔ relectri décret 529 u bɛ jɔ kɔ an bɛ taa commission na accès au service centre la donc ko kuma yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na sisan o ye prime de logement de ye mɔgɔ karamɔgɔw b'o nɔfɛ mais gouvernement bolo ale ka assurance juridique t'a to ale ka prime de logement di mɔgɔ karamɔgɔw ma a bɛ se ka min kɛ donné une prime ou bien indemnité
gouvernement ko ko u bɛna jɛkulu dɔw sigi sen kan yaasa fɔ ka bɛn bɛ se ka jija an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an bɛ wagatinin min na a koɲa a bɛ di aw sera ka ɲɔgɔn faamuya
gouvernement ka o jɛkulu je crois que waleya kumaw bɔra u ka samedi lasigi la primature la syndicaw ma ta o la syndicaw y'a yira k'a fɔ o ko labɛnni cogo bɛ cogo min na olu tɛ fɛ u ka pointde revendication ka sa kɛ discussion ye o kadiri sugu kɔnɔla la donc an bɛ kadiri min nɔfɛ an flou de kɔnɔ bi ne ye conciliation kadiri ye an bɛ ka discuter couverture juridique dɔ kɔnɔ pour que an ka solution sɔrɔ an ka problème la mais an ma taa samedi ta la an y'a mɛn de ko u lamana ka bɛn a kan k'a fɔ u bɛna commission sigi min bɛna fanw labɛn bon peut-être que ni conciliation nin ma ɲɛ bon en ce moment ka continuer ka fɔ ka bɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ hali bi sauf que l'état ne peut être allié dans cette affaire
fɔlɔ e yɛrɛ bolo école karamɔgɔw bɛ kan ka faamuya k'a fɔ ko nin wagati in na wagati fɛn fɛn bɛ tɛmɛna ni fanga ani école karamɔgɔw mɔgɔw m'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma écolidenw ka san bɛna tiɲɛ aw y'o jateminɛ
e de fɔ an ka kuma laban na si an ni wagati tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen parce que wagati dankɛra sa an bɛ kalanbaliya la même temps denmisɛnninw bɛ so u tɛ kalan sɔrɔ la bon an ne blanchi fana risque bi yan o risque fana ka bon kosɛbɛ donc an bɛ yɔrɔ min na ko sisan il faut que bɛɛ gouvernement o eko karamɔgɔw yo an ka orgueil ko bila kɛrɛfɛ ka ego ko bila kɛrɛfɛ bɛɛ k'a lajɛ bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ se ka min kɛ o ko kɛ tiɲɛ la an ka bɔ nin ko kɔnɔna la faso ko de don mɔgɔninfin ko tɛ donc n'an bɛ faso jɔ la mɔgɔ tu ko o bɛ bɔ a la donc min bɛ se ka ɲɛ ka kɛ an k'o kɛ honnêtement an ka bɔ nin kɔnɔna la
aw bɛ nin ɲɔgɔn ye mun na an ni gouvernement ma se ka bɛn point caman
bi y'an tile saba ye o sigili la donc tile saba in kɔnɔ n'an tun bɛ ka ɲɔgɔn faamu an tɛ se tile saba ma ni sisan b'a sɔrɔ solution sɔrɔ la o an tɛ ka ɲɔgɔn faamu hali an bɛ tɔgɔ min wele a la fɔlɔ an tɛ ɲɔgɔn faamu a o kan gouvernement bɛ niveau min na o ko la o niveau tɛ ka école karamɔgɔw lase wa fɔlɔ probablement donc école karamɔgɔw fana ko ko ka prime de logement di u ma
fɔ aw bɛ se ka mun de bila pour que kalan ka se ka kɛ
prime de logement de nɔfɛ ni gouvernement bɛ se ka rubrique créer a bɛ se ka logement in don yɔrɔ min na a ka créer a ka o don kɔnɔ a ka sariyaw ta ka bɛn o ma gouvernement ko non indemnité résidence min bɛ yen nɔ n'o b'ale ka sariya sɛbɛnw kɔnɔ ale bɛ se k'an bɛn o hukumu de kɔnɔ.